Živa, Nate tukaj. Danes bi se rad s tabo pogovoril o eni ful pomembni temi. Kako dobiti punco, kako jo obdržati in kako na pravilen način začeti razmerje z njo. Meni se zdi, da se fantje čist premalo pogovarjamo o tem in potem ima večina tipov nekak dva glavna pogleda na razmerja in na ženske nasploh. En je zelo tak romantičen hollywoodski pogled v stilu, kako bi mogel napisati pesence pa narediti neke romantične geste, zato da bo ona kar naenkrat čudežno spoznala, da si ti ta pravi tip za njo in bo hotela biti s tabo v razmerju. Po drugi strani ima pa ogromno tipov tudi zelo cinično predstavo o razmerjih in ženskah nasploh, v stilu, da so punce z nami samo zaradi denarja, pa da hočejo, da jim plačujemo drage večerje in da če nimaš hude službe, veliko keša, hudega avta, potem sploh ne moreš dobiti punce. Jaz ti lahko povem iz več kot 10 let mojih izkušenj, da temu ni tako in da so stvari v resnici malo drugačne. Tako da dajva si kar pogledati, kakšen je pa pravilen način, kako lahko spoznaš punce, kako lahko z njimi začneš razmerje in da bo to razmerje potem posledično tudi uspešno. Dajva si pa za začetek pogledati, kaj sploh so razmerja, ker če tega ne razumeva, potem si bova zelo težko začela postavljati dobre temelje za razmerja. V osnovi je tako, ko se začneva pogovarjati o razmerjih, mora razmerji gledati na to iz dveh zornih kotov. Prvi je bolj tak praktičen, drugi je bolj čustven. In če se pogledava ta praktičen vidik, v tem gre v osnovi za to, da je razmerje na nek način dogovor med dvema osebama, ki se nekako zmenta, kaj se pričakuje en od drugega v tem razmerju, kako se bo en obnašal do drugega in obratno. Zdaj pa tako, nek imamo tak praktičen dogovor, ki se čist formalno zmenta, kako se bosta obnašala en do drugega, po drugi strani je pa tudi to, kaj je neverbalno dogovorjeno, se pravi s tvojimi dejanji, na kakšen način se ti že obnašaš in kaj ta tvoja dejanja lahko pomenijo v relaciji do teh tvojih razmerij s temi osebami, ne? Oziroma v tvojem primeru do punce. Drugi del razmerja je pa bolj čustven, v smislu, kaj lahko ti drugi osebi ponudaš in kaj lahko ona ponudi tebi v čustvenem smislu. Kakšen je ta način obnašanja, kaj je vajna zgodba, kaj sta že doživela skupaj, kaj boste doživela skupaj in kako si boste lahko na tej vajni poti pomagala. In zdaj smo tukaj že pri tem, ta prvem temelju, ne, kako lahko ti začneš postavljati dobro razmerje. V tej vrednosti, ki jo lahko ti ponudiš drugi osebi in ki jo lahko druga oseba ponudi tebi. Zato ker, če se ne bosta oba počutila v razmerju, kada oba zmagujeta, kada dobivaš nekaj več od osebe, ki ti daješ, in če se ne bo ona isto počutila, potem bo to zelo slabi temelji za razmerja. Sploh, če se ti bo zdel, da ona nekaj vleče od tebe, da moraš ti dajati več v razmerje, kot dobiš iz njega. Še slabše bo, če se bo punca v tem razmerju počutila, kada ona to dela, da ona daje tebi več in da ji ti nekako vračaš manj v zameno. Ok, in zdaj, ko približno razumeva, kaj razmerja sploh so in iz kakšnih vidikov bi mogla midva gledati na razmerja, si pa pogledajva, kako lahko midva preoblikujeva razmerje za eno noč v neki več, v neko vezo, ki bo zdrava, ki bo imela dobre temelje in ki bo imela tudi dobre možnosti za uspeh. Ok, ena ful pomembna stvar, ki moraš razumeti, ki prije do tega, kako lahko ti začneš zdravo razmerje s punco, je to, da mora imeti ona občutek, kada je zmagala, kada je ona tebe osvojila in kada je zdaj ona nekaj dosegla, ki je v bistvu tebe spravila v razmerje z njo. Tle imamo zdaj en ful velik problem, ne? Zato ker ta nekak družbena norma je pa ponavadi, da se more fant boriti za punco, da more fant delati stvari zato, da ga bo punca prepoznala kot nekega potencialnega partnerja, ki bi ga ona hotla imeti, pa s katerim bi hotla biti. In lih zaradi tega pride potem tudi do ful napačnih razumevanj, ne? Ker dost fantov ima napačno razumevanje, kaj punce sploh iščejo in kaj punce dejansko pretegne pri fantih. In mora vedeti, da punce bojo zmeri iskale to zmago v razmerju, kar pomeni, da bojo one imele občutek, da so zmagale, če bojo dobile tipa, ki bojo mislile, da si ga malo ne zaslužijo, ali pa veliko ne zaslužijo, samo to naju do drugih problemov prepele. V glavnem, če ima občutek punca, da je dobila fanta, ki ga ni čist vredna, ki je mal nad njenim nivojem, mal nad njeno družbeno vrednostjo, se bo počutila, kada je zmagala, kada te je ujela v razmerje. In na ta način boš lahko postavil zelo dobre temelje za razmerje in za zelo, zelo fajn zvezo v prihodnosti. Razlogi, zakaj se to dogaja in zakaj stvari delujejo na tak način, zakaj punce izbirajo fante na tak način, je pa v bistvu čist evolucijski. Zato, ker tudi evolucijsko si punca hoče zagotoviti najboljše gene za svoje potomce. Hoče dobiti partnerja, ki bo mal nad njenim nivojem, zato da bo v bistvu ona si zvišala vrednost in posledično tudi možnosti za preživetje svojih potomcev in tudi sebe. In to je v bistvu čist evolucijsko, zato ker smo ljudje taka bitja, da hočemo zmeri napredvati in si povečevati naše možnosti za preživetje. In če se zdaj vrneva malo nazaj na te zmotne predstave, ki jih ima dost fantov o puncah in o tem, kaj punce iščejo, in dobijo tudi ta zelo ciničen pogled po tem, da so punce z nami samo zaradi denarja, ali pa zato, ker imamo dober avto, ali pa dobro službo. Lej, to, da imaš ti dobro službo ali pa dober avto ali pa veliko denarja, signalizira določene zadeve, da imaš več sredstev za preživetje. Zdaj, to ni tako pomembno v današnjem svetu, zato ker imamo državo, imamo nek sistem, ki te tudi zaščiti, da ne boš ti res umrl tam, če ne boš imel neki za hrano si kupiti. Včasih pa temu ni bilo tako. V plemenskih skupnostih, ki smo živeli, če ti nisi bil sposoben zagotoviti hrane za svoje potomce pa za svojo partnerko, je ona zelo veliko tvegala. Je tvegala, da bo dejansko izgubila življenje zaradi tega. Tako da to je še zmeraj ostal v njih. In lih zaradi tega punce tudi iščejo tipe, ki jim lahko ponudijo nekaj več, oziroma za kire mislijo, da jim bo lahko ponudili nekaj več. In avto, pa denar, pa take zadeve so že lahko neki signali, da ji boš ti lahko omogočil določene zadeve in jo potencialno tudi zaščitil. Ni pa absolutno to noben tak fizičen, direkten pokazatelj tvoje uspešnosti, ta avto, pa denar, pa te zadeve. In li zaradi tega prije do napačnih predstav, ker punce iščejo dejansko moškega, ki bo družbeno nad njimi. Ne, ki bo imel več denarja, ne, ki bo imel boljši avto, ampak nekoga, ki bo družbeno nad njihovim nivojem. Ne nad njimi, nad njihovim nivojem. In li zaradi tega je neko klasično obnašanje, ki ga imamo ponovat moški, ki srečamo eno punco, ki nam je res všeč, ki se nam zdi, da je posebna. Kako to ponovat zgleda? Ti srečaš punco in potem si rečeš, oh wow, ona je res ful posebna, ona je toliko drugačna od ostalih, ona, take ne bom nikoli več srečil. In ona bo to začutila. Ona bo začutila, da se ti zdaj počutiš, kot da si srečil eno posebno punco. Kot da si srečil punco, ki je ponavad ne srečaš. Kot da si srečil tip punce, s katerim ponavad nisi v kontaktu. In ona bo iz tega prepoznala, da je tvoja družbena vrednost nižja od nje. Zato, ker se zdaj počutiš, da si ti srečil eno res fajn punco. In lih zaradi tega prijeva potem do tega problema, da ona ne bo čutila take privlačnosti do tebe. Lih zaradi tega, ker se ne bo počutila, da zmaguje. In če to preslikava zdaj na najno situacijo, na ta najin cilj dobiti punco, kako najlažje priješ do tega tvojega cilja? Tako, da si obkrožen z veliko puncami, da imaš veliko punc v svojem življenju. Zato, ker to bo tudi taj tvoji potencialni punci signaliziral, da si moški, ki nima problema spoznati novih punc, da si moški, katerega se punce ne bojijo in da si tudi moški, ki ne ogroža punci in jim lahko nekaj ponudi. Ker če jim ne bi mogel ponuditi, potem se tudi te druge punce v tvojem življenju ne bi hotele družiti s tabo, ker bi enostavno imela občutek, da ne zmagujejo s tem, da te imajo v njihovem življenju. Do mene dostikrat pridejo fantje pa rečejo, Nejc, jaz imam eno posebno punco v svojem življenju. Ful mi je všeč, ful se povezujeva, ful sva skonektana, lahko se pogovarjava v nedogled, res preživiva ogromno časa in nama ni dolg čas. Kako jo lahko jaz zdaj dobim? In takrat jaz vem, da ta fant ne bo nikoli dobil tiste punce. Ne na ta način razmišljanja. Zato, ker on zdaj pričakuje, da bo to punco dobil, da če ne bo dobil te punce, da bo cel njegov svet brez smisla, da ne bo dobil nobene druge punce, ki bo enako kvalitetna ali pa celo bolj kvalitetna kot ta punca. In lih zaradi tega se bo začel drugače obnašati. Bo pazil, kaj bo govoril, kaj je z njo. Bo pazil, kakšne stvari bo delal okoli nje. In to je ful problematično, zato ker ta punca bo to začutila, da se on obnaša zelo previdno okoli nje. Da se obnaša, kada hodi zdaj okoli tega mitičnega bitja, ki je ona, zato ker mu je toliko všeč in bo to začutila. Bo začutila, da tak moški ni navajen prisotnosti takih žensk v njegovem življenju in to je bo zelo neprivlačno. Eden izmed razlogov, zakaj se to dogaja tokim moškim in zakaj se tok fantov v bistvu zaljubi v to eno posebno punco, katere pol na noben način ne more dobiti, so pa tudi te predstave o sorodnih dušah. Ker ta ideja sorodne duše je ideja, ki je napačna. Zato, ker nekako predpostavlja, da mi iščemo tisto eno osebo in če ne bomo najdeli tiste ene specifične osebe izmed milijard ljudi na tem planetu, potem ne bomo srečni, ker ne bomo najdeli svoje sorodne duše. In jaz dosti dam potem na svet, da ne iščeš ti v bistvu ene prave punce, ampak iščeš eno izmed pravih punc zate. In ta način razmišljanja je tako, dosti osvobajajoč, zato ker zdaj veš, da ne iščeš ene same punce. Veš tudi, da če si najdo eno punco, s katero sta se res ful povezala, s katero se imata res najboljš in je ne uspeš spraviti v zvezo, ali pa jo mogoče celo zgubiš po par letni zvezi, takrat ni konc tvojega življenja, zato ker veš, da mogoče je bila ena izmed teh sorodnih duš ta punca, ampak obstaja pa še ogromno drugih punc, s katerimi imaš lahko še zmeri ful srečno zvezo in še zmeri ful srečno življenje. In to razmišljanje ti bo tudi pomagalo pri postavljanju in vzdrževanju zdravega razmerja. Zato ker razmerje je dejansko konstantno pogajanje. Ni zdaj tako, da ko boš ti enkrat šel v zvezo s to punco, ko bosta postala fant pa punca, da zdaj si pa zmagal, da zdaj pa to. V bistvu takrat se ti ta prava bitka šele začne. Zato ker zdaj boš mogel stalno vzdrževati to razmerje in stalno se boste mogla pogajati, čigava bo obveljala obveljala, ne? Katera volja bo zdaj obveljala, zato ker bosta imela neke konflikte v razmerju. In če boš imel ti razmišljanje, da moraš to punco za vsako ceno obdržati, potem kaj se bo zgodil? Začel se boš prilagajati, začel boš delati stvari, ki jih v bistvu nočeš delati, samo zato, da boš ustregel njej. In kaj bo pa ona videla? Bo pa videla, da ti nisi moški na svoji poti. Videla bo, da se ji prilagajaš. Začutila bo, da si moški, ki potrebuje njo v svojem življenju. In na ta način boš ubil privlačnost med vama in potem bo ta zveza začela počas propadati. Zmeri slabši bojo odnosi, zmeri več se boste kregala, pričakovanja bojo zmeri višja in ti jih ne boš mogel izpolniti, ne glede na to, koliko se boš trudil in nazadnje bo taka zveza propadla na zelo, zelo žalosten način. Če pa se ti zavedaš, da ona ni tvoja edina možnost v življenju za srečno zvezo, potem boš pa pripravljen tudi odkorakati stran, če bojo kakšni pogoji z njene strani čist prehudi in da se ne boš strinil s temi njenimi pogledi o razmerju. Zdaj to absolutno ne pomeni, da se v razmerju ne boš mogel kaj prilagoditi, pa se kaj nekako dogovoriti s punco, ne, zato da bo to razmerje bolj uspešno pa bolj zdravo. Ampak pomeni pa, da obstaja ogromna razlika med tem, da ti punco hočeš v svojem življenju ali pa da jo rabeš v svojem življenju. Ker če ti hočeš svojo punco, ja, valjda boš hotel nekaj narediti za njo, zato da jo boš obdržal v svojem življenju. Ampak če jo pa rabeš, boš imel pa občutek, da moraš narediti vse za njo in da se moraš prilagajati tudi preko svojih želja, preko svojih mej, sam zato, da jo boš ti obdržal. Lih tukaj pa se pojavi tudi ogromna razlika med fanti, imajo nekaj osnovnega znanja o razmerjih, pa med fanti, ki dejansko vejo, kako razmerja funkcionirajo. Ker če ti veš te osnovne zadeve, potem boš znal dobiti punco, boš znal iti v razmerje z njo, ampak ne boš pa znal dobro handlati razmerja. In to te bo počas ubil, to bo počas ubil vajeno razmerje. Ker ne boš znal postaviti mej, ne boš znal povedati, kaj si pripravljen sprejeti v razmerju in česa ne. Ko pa imaš že nekaj več znanja o tem, pa veš, kako furati razmerje, potem boš pa dejansko lahko vzpostavil situacijo tako, da te bo skozi razmerje lovila ona, da ne boš v bistvu ti delu vse stvari za njo. Valjda, se kakšno stvar boš naredil, to definitivno, ampak v glavnem bo pa ona delala stvari zate in se bo ona trudila za to, da te bo obdržala v razmerju. To se ti mogoče zdaj zdi kontraproduktivno za razmerje, a ne? Da se ne boš ti trudil za punco, ampak da se bo mogla ona zate. Ampak kaj bo s tem dosegla? Kot sva že prej govorila o tej družbeni vrednosti vaju, ne? Bo dosegla to, da bo ona imela občutek, da se mora truditi zate. Kar pomeni, da se bo počutila, kada zmaguje v razmerju, kada je ulovila tipa, ki ga mogoče ni najbolj vredna, ki se bo počutila, da imaš ti večjo vrednost od nje in te bo tudi dosti bolj cenila in bo tudi dosti bolj pripravljena investirati v vajno razmerje. Problem tukaj pa je, da so lih ta družbena pričakovanja, pa nekako kaj smo naučeni kot fantje, lih obratna. To, da bi se mogli mi truditi za punce, da bi mogli mi delati stvari za njih. In kad pa vidiš, ne, v bistvu to ni dobro prav za razmerje. In potem posledično, kaj se začne dogajati, je to, da te bojo punce začele tudi malo izkoriščati v razmerju in da kar naenkrat ne boš smel delati nobene stvari. Jaz sem stavil, da poznaš kakšne take kolege, ki ne smejo iti ven, ne smejo iti žurati po noč, samo zato, ker jih punce to omejujejo. Pa tudi to je zelo pomembno, da s tem, kaj boš dal vedeti, da ne sprejmeš vsega sranja od punce v razmerju, da znaš postaviti svoje meje, da veš, kaj hočeš in da veš, česa nočeš v razmerju, in boš dal tudi vedeti, da ne sprejmeš vsake punce. A ne? In lih zaradi tega, če si ti sprejel njo, če njej posvetiš svoj čas, če ji posvetiš svojo pozornost, potem je tudi ona nekaj posebenega. In ena vaja, ki jo lahko tukaj narediš, zato da si boš spremenil ta tvoj način razmišljanja, da moraš ti v bistvu ustrezati punci, da moraš ti narediti nekaj za to, da bo ona tebe sprejela v svoje življenje. Je pa to. Postavi si neke standarde za punce. Malo razmisel, kaj pričakuješ od punce. Kakšna je ta tvoja bodoča potencialna punca, tvoja partnerka. Kaj boš pričakoval od nje, da bo ona delala v svojem življenju in česa ne boš pod nobenim pogojem sprejel. In potem, ko boš spoznal neke nove punce, ko boš imel interakcije z njimi, ko boš pristopil do njih, se vpraši, ne, a sem jaz dosti vreden za to punco, ampak ali bo ona nekako godila mojim pričakovanjem, a bo dosegla te moje standarde ali jih ne bo. In ko boš naredil to, ta preskok v razmišljanju, boš videl, da se bodo tudi tvoji rezultati s puncami dosti izboljšali. Zato, ker zdaj kar naenkrat ne greš več v interakcijo, ne greš več v pogovor s tem, da boš upal, da te bo ona sprejela, da te bo ona nekako hotla imeti v svojem življenju, ampak obratno, da bo ona zadovoljila tvojim pogojem, zato da bo lahko vredna tvojega časa in da jo boš sprejel v svoje življenje. Punce so pa tako. Punce so dosti prilagodljiva bitja in se bojo tudi pripravljene prilagoditi temu, kaj ti iščeš v zvezi, kakšno punco ti pričakuješ. In zdaj, če ti ne veš, kakšno punco pričakuješ, kaj hočeš od nje, kako se naj potem ona prilagodi, pa obnaša na nek določen način, ki je s tabo, pa stremi za neke take zadeve, da bo ustrezala tudi tebi, če ti ne veš, kakšne so te zadeve. Še ena zelo pomembna stvar je pa, da se punce v različnih razmerjih z različnimi fanti obnašajo drugač. Ti imaš lahko punco, ki je zelo umirjena z enim fantom, pa zelo odgovorna, strukturirana, stremi svojim ciljem, ki bo z drugim fantom, ki bo v drugi vezi, bolj žurerka, hotla potvrditi, hotla imeti nove izkušnje in nekaj doživeti v življenju. In tukaj je zelo pomembno, kaj ti signaliziraš, kakšno punco hočeš imeti. A hočeš imeti bolj uglajeno, umirjeno, tako, ki rada preživlja čas doma, ali hočeš imeti punco, ki rada potuje, ki ima rada neke izkušnje, ki gre rada ven žurat, ki se ga rada napije kdaj, ne? Ali pa mogoče oboje. Če boš dal ti možnost, da se bo ona obnašala na oba ta načina, se bo. Ampak ji moraš ti to omogočati. Moraš ji dati vedeti, da, da sta oba načina obnašanja s tabo ok, da se ti strinjaš z obema načinoma obnašanja in po drugi strani, da tudi pričakuješ, da se bo obnašala na oba načina. Ker če ona ne ve, kaj ti pričakuješ od nje, kako naj se pol obnaša po tvojih standardih. In lik zato je tudi zelo pomembno, kako se boš ti obnašal na začetku razmerja, ker to punco spoznaš. Ker ona se bo hotela prilagoditi tako, da bo tep ustrezala, da bo ustrezala tvojemu načinu življenja. In če ji daš ti na začetku razmerja vedeti, da si pripravljen jo voziti na dejte, si pripravljeni ponuditi neko to dating romanco, da boste hodila na zmenke, da boste začela počas to razmerje razvijati. Potem se bo to nekako pričakvalo od tebe, da boste hodila na drage večerje, da jo boš vozil okol, da jo boš kupoval drage stvari. Po drugi strani, če boš pa dal vedeti že na začetku razmerja, da ti nisi ta tip, ki bo plačeval za večerje in da boste plačevala pol-pol in da ji ne boš kupoval drage stvari, bo pa tudi ona to sprejela, če bo hotela biti s tabo v razmerju. In zato je zelo pomembno, da ti že od začetka razmerja se obnašaš tako, kot se boš obnašal tudi potem naprej v razmerju. Da se ne prilagajaš punci sam zaradi tega, da jo boš osvojil. Ker če se boš prilagodil na začetku razmerja, potem bo ona pričakovala, da bo ta tip razmerja tak, da, to, kar si ji dal ti na začetku. A ne? In če boš potem se ti začel spreminjati, pa hotel potem ne plačevati za te drage večere, pa si jih od začetka, ali pa je ne voziti na draga potovanja, potem bo ona bila tako, čaki nejc, na začetku sem si mi ti rekel, ok, rekel, lahko sem mi verbalno rekel, ali pa tako, kot sva že prej rekla, lahko sem mi demonstriral, da se to nekako pričakuje zdaj od tega najinega razmerja. In če se bom jaz začel potem med razmerjem spreminjati, ja, seveda je bo to čudano, ne? Ker zdaj se obnašam na nek drug način, kot ona pričakuje. In ona se je mogoče celo prilagodila temu mojemu začetnem obnašanju, ki sem mi ga demonstriral. In zdaj kar naenkrat, ker se ona mogla na začetku že prilagoditi, zdaj jaz spreminjam moj način obnašanja in pričakovanja, ki jih imam do nje in valjda to njej ful čuden. Tako da res, zelo pomembno je, da že na začetku razmerja demonstriraš, kaj so pričakovanja do nje, kaj pričakuješ, da bo to razmerje zdaj prinesel in na kakšen način se boste obnašala v relaciji en do drugega v tem razmerju. Ok, potem prideva pa do naslednje faze. To je pa takrat, ko sta enkrat že seksala skupaj. In seks je dejansko ful velika stvar za punce iz evolucijskega vidika. Zato ker ona, ki seksa enkrat s tabo, je že tvegala to, da bo potencialno zanosila s tabo. Zato ker včasih nismo imeli kontracepcije in to je bila zelo, zelo velika obveza potem za njo. Punce si bojo pa tudi racionalizirale situacijo, ta dogodek s tabo, to izkušnjo s tabo, glede na to, kaj se bo zgodil z vama. In če nista seksala, si bo ona racionalizirala, zakaj se ta seks ni zgodil. In bo probala iskati neke negativne stvari v tebi, negativne stvari v interakciji, ki so vodile do tega, da ona ni seksala s tabo. Medtem ko v drugem primeru, če pa je seksala s tabo, si bo pa ojačevala te pozitivne stvari v vajni interakcije, pozitivne stvari na tebi in te bo gledala tudi v boljši luči. In lik zaradi tega, ker je ona s tem, ki je seksala s tabo, že tvegala z biološkega vidika, zdaj vse, kar moraš narediti za to, da boš začel neko razmerje z njo, je to, da jo enostavno povabiš v svoje življenje. Tukaj pa še zmeri zelo pomembno, da ohraniš ta način razmišljanja, da jo ti hočeš v svojem življenju, ne da jo zdaj rabiš v svojem življenju. Potem, ko boste prvič seksala, je ne rabiš takoj ven vršt. Lahko prespi pri tebi, lahko ji narediš zajtrk, lahko se zjutraj še malo podružita, pa gresta mogoče na kavico, sploh če hočeš začeti neko razmerje z njo. Moraš pa paziti, da se še zmeri obnašaš z vidika, da jo ti hočeš imeti v svojem življenju, ne da jo rabiš imeti v svojem življenju. Recimo, sploh je to lahko težava, če boš hotel zjutraj predolg časa obdržati, pa da ima ona neke druge opravke, da mora iti mogoče v službo ali pa na faks, pa da boš ti preveč ustrajal pri tem, da ostane še par ur pri tebi. Če boš preveč ustrajal pri tem, da ona ostane še nekaj ur pri tebi, se pa lahko zgodi, da se bo njen pogled na te spremenil. Zato, ker prej si bil ta cool tip, ki je zmagala ona s tem, ki je spala s tabo, zdaj pa, ker ti nekako izkazuješ, da jo rabiš imeti v svojem življenju, se ji prikazuješ kot nek nizkokvaliteten moški. In se lahko zgodi, da bo začela razmišljati, da mogoče nisi tak tip, ki te je ona videla na prvo luč. In se zna zgoditi, da te bo videla v slabši luči in posledično tudi ne bo hotela začeti nekega razmerja s tabo. Ker se zdaj ne bo počutila, kot da zmaguje s tem, da bo šla v razmerje. In najslabši rezultat tazga obnašanja, ki se lahko zgodi, je pa to, da bo ona dejansko obžalovala to, da je spala s tabo. Je pa tako, idealno je, da ti punco zmeri pretegneš v svoje življenje, ne da jo prisiliš v razmerje. Če te povabi na parti s prijatelji, pejte, pa spoznajte neke kolege, počasi probite zgraditi to razmerje, da se počasi razvija. Ne rabiš, da ti kar naenkrat skoči v razmerje ali pa sforsirati, da se razmerje zgodi. Po drugi strani pa, če hočeš vse skupaj obdržati bolj tako casual, pa ne resno, potem se pa izogibi spoznavanju njenih kolegov, sploh pa družine. Ker to je pa potem že zelo fant punca vibe. In če tega nočeš, če nočeš imeti resnega razmerja z njo, potem se probi tega res izogibati. Temu razvijanju vajnega razmerja in vzpostavljanju zdravih temeljev za razmerje bo ful koristil to, da boš dal čas času, da se zadeve počas razvijajo, da jih ne forsiraš, da ne probaš nekih romantičnih stvari narediti sam zato, ker nam družba to narekuje, ampak da počas razvijata to vajno zgodbo. Če boš probu delati to po nekih ustaljenih tirih, kaj nam družba narekuje, da bi se mogli delati v razmerjih, pa po kakšnem časovnem zaporedju bi se mogle stvari dogajati, potem si že začel zgubljati v razmerju, si že začel postavljati svoje omejitve sam sebi in tudi posledično vajnemu razmerju. Idealno je tudi, da že na začetku razmerja delaš s punco take stvari, ki jih tudi ti rad delaš sam, zato ker boš ji dal vedeti, kaj se lahko pričakuje od tega razmerja s tabo, kakšna so pričakovanja, ki jih imaš ti od nje in kaj bosta delala, če bosta šla v razmerje skupaj, kako se bosta obnašala en do drugega in kaj lahko ona pričakuje, da bo dobila od tebe. Dosti fantov je potem ful ciničnih, a ne, da jih imajo punce samo zaradi denarja, samo zato, da jim plačujejo drage obleke, pa stvari, da jim kupujejo, pa da jih vozijo na drage večerje, pa na potovanja. Ampak, lej, taki fanti so se to čist sami krivi, zato ker so že na začetku razmerja vzpostavili taka pričakovanja. In zdaj, ker so taka pričakovanja že enkrat vzpostavljena, jih ti ne moreš kar naenkrat odrezati in pričakovati, da bo punca ostala s tabo. Pa tukaj se ne gre zdaj za to, da bi punce hotele biti z nami samo zaradi keša, ampak punce hočejo imeti ista pričakovanja sred razmerja, kot so bila na začetku. Hočejo pričakovati od tebe iste stvari, ki ste jih delala na začetku. Torej, če si ti na začetku vzpostavil določene standarde, potem jih boš mogel držati čez celo razmerje. Tako da, dej vedeti, če rad hodiš v fitness, jo povabi v fitness že zelo zgodaj na začetku razmerja. Če se ukvarjaš z pripravo hrane, dej tudi vedeti, da ne kuhaš vsakič sprot, pa da ne ješ veliko zuni, ampak da pripravaš hrano doma in jo imaš potem. Če delaš na svojih hobijih, pa na svojih biznisih, pa moraš včasih delati pozno noč, tako kot jaz zdaj recimo, dej tudi to vedeti, pa ne prelagaj svojega urnika samo zato, da boš lahko preživljal čas z njo. Povej, kdaj imaš čas, kdaj si lahko na razpolago in kdaj se moraš ukvarjati s svojimi projekti. In to ti bo tudi zelo olajšalo vzpostavljanje tazga razmerja, ki ga res hočeš imeti. Zato, ker zdaj ne rabiš punci pojasnjevati, kakšno razmerje si želiš ali pa jo spraševati, na kakšen način bi si ona želela, da vajno razmerje funkcionira, ampak enostavno že začneš živeti tako razmerje, kot ga hočeš. Je pa še ena zelo pomembna stvar. Prej sva govorila, da moraš ti punco povabiti v svoje življenje. Kar pa pomeni, da ti dejansko tudi življenje moraš imeti. Pomeni, da moraš imeti hobije v svojem življenju, da moraš imeti nek cilj v svojem življenju, nekih čemer stremiš, zato da boš lahko ponudil to dodatno izkušnjo, neko dodano vrednost tvojega življenja, zato da bo hotela biti s tabo, zato da bo videla, da si ti zanimiv tip, ki lahko ponudi neko vrednost v njenem življenju. In razmerja so na koncu v bistvu lihto. Kaj lahko ti drugi osebi ponudaš, česar ona trenutno še nima v svojem življenju in kako bo lahko ona profitirala s tem, ki bo v tvoji družbi, ki bo v tvojem življenju. In seveda obratno. Zelo je pomembno, da imaš stvari, ki se dogajajo tudi izven tega, kar sta vidva skupi, izven vajnega razmerja, da imaš svoje življenje, da se družiš s svojimi prijatelji in da se tudi ona druži s svojimi prijatelji, ukvarja s svojimi hobiji, s svojimi projekti. Ker vidva sta seveda skupi in sta si pomembna en za drugega, ampak nista si pa spet bistvo svojega življenja. Ti si še zmeri ti, ona je še zmeri ona in vidva morata biti kot dodatek en drugmu, tako da to je ful pomemben način, kako bi mogel gledati na razmerja. Ne kot, da te punca izpopolni, ampak da je lep dodatek tvojemu življenju. In seveda bi tudi ona mogla tako gledati. Ne, da boš ti v bistvu izpopolnil njo, ampak da boš dodal neko novo izkušnjo, neko novo dimenzijo njenem življenju in da bo profitirala na ta način. In lih to je eden izmed večjih problemov, ki jih imamo fantje, ki pride do vzdrževanja zdravega razmerja. Lih to, da nimamo svojega življenja, da se prilagajamo puncam in da potem posledično začnemo opuščati naše življenje, kar zmanjša našo zanimivost in seveda ubija potem tudi to vso atrakcijo v razmerju. Ne pravim, da se to tudi puncam ne začne dogajati, ampak zato, ker sva midva fanta, imava vpliv samo na ta najin del življenja, ne moramo vplivati na njeno stran. Lej, če se boš držal teh parih napotkov, ki sem ti jih dal v tem videu, potem boš imel boljšo vezo kot 95% v razmerju v Sloveniji. Je pa tako, da razmerja niso najbolj enostavna zadeva v našem življenju, sploh zato, ker nas noben ne nauči, kako bi se mogel obnašati v razmerjih in kako razmerja sploh funkcionirajo. Tako da jaz ti res želim, da bi še naprej poglabljal svoje znanje o razmerjih, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!